til. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á fleiri fréttir eru í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 6.
Jón, þetta voru ágætlega fluttar fréttir hjá þér.
Já, þakka þér.
En ég samt að hugsa mér finnst stundum vanta pínulítið meiri gleði í, sko, þegar þú ert að fara út úr fréttunum, af því að þær geta nú verið mjög skemmtilegar. Þú endar alltaf á því að segja þetta hérna.
Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 6.
En ég bað gervigreindina að prófa að búa til eitthvað svona lag í þínum stíl undir þetta og láta breyta röddinni þínu og láta þig syngja þetta. Og hún kom með þessa niðurstöðu hér. Þetta ekta svona eitthvað út úr fréttunum.
Þetta svolítið ég.
Þetta svolítið Jón.
Já.
Akkurat, og svo kemur.
Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu. Klukkan
6
Ég heiti Jón Axel Ólafsson
Og svo smá myndispil Já. Og svo verður þetta enda betra núna Og svo
Klukkan 6
Ég heiti Jón Axel Ólafsson Og allir vita hvenær næstu fréttir
eru Þær eru nefnilega klukkan 6
Regína Ósk
Jón Axel Ásgeir Páll
Þetta er svo hægt og skemmtilegur
Taktu skemmtilegur leiðina heim
Það er eiginlega bara ekkert annað sem að